háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég bara til að taka af öll tímal það þegar sem ég var að segja háttvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd hér áðan. Ég var ekkert að setja út af vinnubrögðina þar fram til götunum, þannig að það sé alveg skýrt. Ég var einfaldlega bara að draga upp þessar staðreyndir sem við lendum oft í hér, alveg sem hvort um að ræða sjávarútvegsmála, einhver önnur mál, við dettum honum í einhver pólitísk hjólför og virðistum aldrei geta kíkt upp úr honum nema til þess að bara kasta eitthvað svona bombum hvort og annað. Það er eina sem ég var að segja. Gerir ekki að þú sendir við það, þó að margt sem kemur frá háttvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd sem mér ekki skapi, þá auðvitað virði ég bara skoðanir annars fólks. Og ég var ekkert út að setja út á það, þannig að það sé alveg á hreinu með það. Það sem að ég hins vegar var að segja hér áðan og vill kalla enn frekar eftir þetta, að ég fór nú mjög vel yfir þetta mál hér í minni fyrirræðu. Það er fullt af hlutum hér sem eru bara ágætir og ég hef farið yfir það. Og ég hefði talið til dæmis mjög skynsamlega hefði við brugðist fyrir við eins og það gerist í sumar gagnvart makrílnum. Þar fer fram sóun á verðmætum. Það er alveg klárt. Þó að margir stjórnarandstæðir þingmenn sé ekki sammála mér það að það eigi að vera með einhvers konar forsjárhyggju, þá er það bara mín skoðun og mun trú og ég hef sagði það hér í sumar í ræðustól að við eigum að bregðast við þessum þegar við svona kemur upp á. Það eru líka aðrir hlutir sem eru ekki stórvægilega greinamunur á milli, en ég tel hins vegar að það sé mjög varhugavert eins og í þessu tilfelli að fara útluta skipum veiðiheimildi sem það geti ekki nýtt. Það setur líka fyrirtækin í óvissu og það er ekki skynsamlegt og það er ekki gott. Og það getur skemmt og grafið undan eins og ég nefndi hér áðan sterkri stoð þessa fyrirtækis, þannig að það er því miður ekki skynsamlegt að mínu móti. Og við skulum heldur ekki gleyma því að þessi krafa þessa skiptingu, eins og ég sagði hér áðan, hún kemur frá Hafrannsóknastofnun að hluta til, hún kemur líka frá stórútgerðinni. Vegna þess að það sem gerist að þessi litlu sem hafa ekki tökin til þess að veiða djúpkarfan, hafa ekki skipin til þess, þeir munu þurfa að skipta veiðiheimildum við hina á svona útsöluverði.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.